Þetta er spegillinn, umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Varnir Færeyja og Úlfar í Danmörku eru á dagskrá okkar í þættinum, en við byrjum á Evrópumálum. Ef innganga í Evrópusambandið yrði samþykkt verður að breyta ákvæðum í stjórnarskrá og leifa framsal valds til þess. En það flókið verkefni og alls ekki einhlítt hvernig að því yrði staðið, segir Davíð Þór Björgvinsson, lögfræðingur.
Í annari grein íslensku stjórnarskrárinnar segir að Alþingi og forseti Íslands fari saman með löggjafarvaldið, forseti og önnur stjórnvöld samkvæmt stjórnarskránu og öðrum landslögum fari með framkvæmdavaldið, dómendur fari með dómsvaldið. Og þetta svo grein stjórnarskrárinnar sem þyrfti að breyta ef til inngöngu í Evrópusambandið kæmi. Eins og fram kemur til dæmis í kynningarefni því sem Lagastofnun Háskóla Íslands vann fyrir landskjörstjórn fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst hvort eigi að hefja viðræður við Evrópusambandið að nýju. Davíð Þór Björgvinsson, lögmaður, fyrirverandi prófessor og dómari við Mannréttindadómstól Evrópu, telur að nokkuð hafi skort á að þessu væri gefin gaumur.
Það er kannski áhugavert að byrja eins á því að sko, þegar að EES-samningurinn var til meðferðar þá blossaði upp þessu umræða í fyrsta skipti fyrir alvöru. Reyndar voru tilefni til þess að ræða þetta áður og þetta kom til tals eins og til dæmis með herstöðasamninginn og menn rættu þetta í kringum EFTA og síðan blossar þetta upp með samningina því að hann mjög sérstaks eðlismiða við svona þjóðrættarsamninga. Þar var skipið sérstök nefnd til þess að fara yfir þetta og komst það í niðurstöðu að þetta slippi til, skulum við segja. Það náttúrulega ekki orðalagi sem við notaði í sér álitsgerð en það talað að eða samningurinn fel í sér framsalavaldi eða valdi sér deilt með öðrum stofnunum að vissumarki en það sé afmarkað og það sé ekki mikið og svo framvegis. Ég man nú ekki alveg orðalaga á þessu. Þá hérna hafa sömur leiti svo á að með þessu hafi verið mótið ákveðin regla það að framsal ríkisvald sé í raun og veru mögulegt án stjórnarskrárbreytingar ef það bara nóg lítið og afmarkað og svo framvegis. Þegar að þessi regla var mótið þá kom alltaf skýrt fram. Það gildir nú annað Evrópusambandið. Þá voru menn að hafa fyrirvara á því. Ef við göngum í Evrópusambandið þá þurfum við að breyta stjórnarskránni. Þetta kom fram í þessari umræðu. Við erum ekki að gera það og þess vegna sleppur þetta til. Nokkurn veginn svona getum við sagt þetta að verið. Síðan stöndum við núna frammi fyrir því að ef það verður sagt já í tveimur þjóðaratkvæðagreiðslum þá þarf að breyta stjórnarskránni vegna þess að það er ekki nóg. Það þarf að breyta stjórnarskránni sem gerist með samþykki á tveimur þingum með kosningum til Alþingis á milli. Þannig að þetta er flókið mál hvað þetta þýðir.
Davíð Þór segir mikilvægt að leggja áherslu á að valdheimildir Evrópusambandsins komi allar frá aðildar ríkjunum sem séu fullvalda og frjáls.
Í stuttumáli, til þess að hafa þetta ekki allt og langt og flókið, þá er það þannig að það þarf að breyta stjórnarskránni. Og hvernig gerum við það? Man myndi byrja því að skoða hvað önnur ríki hafa gert. Hvernig þau hafa farið að þessu? Í fyrsta lagi eru dæmi ríki sem hafa aldrei litið á þetta sem sérstakt stjórnskipunar vandamál. Sum ríki höfðu framsalsheimildir í sinni stjórnarskrá fyrir sem þau notuðu. Þær eru til í kjölfar síðari heimstyrjaldarinnar þar sem að þessi alþjóða samvinna sem við erum núna að sjá byrjaði að þróast til þess að forða því að ríki gætu lengt í viðlíka átökum aftur. Það var með þessa hugmynd í bakgrunnum sem mörg ríki settu sér stjórnarskrá sem heimilar framsal ríkisvalds í afmörkuðu mæli til þess að stöðulaði friði í heiminum og efnaðarsleiri í samvinnu og svo framvegis og svo framvegis. Mörg ríki Evrópusambandsins höfðu svona ákvæði og beittu því. Svo eru dæmum ríki sem að settu svona ákvæði til þess að rúma framsalið sem felst í þáttöku í Evrópusambandinu. Og svo eru loks ríki sem settu sérstatt ákvæði, eins og til dæmis Írland, sérstakt ákvæði að ríkið gæti teki þátt í samvinnuna á vettvangi hérna Evrópusambandsins og í því fólkstöðu að það væri þá fallist á að valdi væri deilt til sambandsins til þess að gera það mögulegt. Þannig að þetta er alls konar.
En þótt málið og breytingar og stjórnarskrá séu flóknar er Davíð Þór ekki á því að öll stjórnarskráin þurfa að vera undir.
Ég held að sé ekki rétt að gera ráð fyrir því að það þurfi að fara í gegnum alla stjórnarskrána og breyta hinu og þessu. þegar að menn eru að hugsa þetta, þá eru við að hugsa á að setja ákveði í stjórnarskrána. Ekki fara í gegnum hana og breyta hinn og þessu heldur bara það sé heimild að framselja ríkisvalds í ákveðnu mæli til þess að tryggja þáttöku Íslands í alþjóðlegu samstarfi í þá friðar, efnahagslegra framfara og svo framvegi, sko.
Og væri þá í því ákveði, nú erum við bara fabuleira með eitthvað sem ekki er orðið og vitum ekkit hvort munin okkur sinni verða en þarf þá að skilgreina það framsal, hvað nákvæmlega í því felst, eða er þetta þarf bara að vera þarna almennt orðalag eða til þess að opna það, ef svo getur sagt.
Já, sko, málið er það, þetta er nefnilega ágætt spurning og þegar maður fer sess niður og fer að hugsa þetta, þá vakna þessar spurningar. Sko, þessi ákvæði eru hjá flestum ríkjum matskend. Þannig að með því að setja svona ákvæði, þá er ekkit örugt að þú leysir úr ágreiningunum vegna þess að þá færist hann yfir á það, hvort að ákvæðið eins og það er orðað rúmar það framsal sem að Evrópusamvinnan þá krefst. Þannig að það verður, þú getur ekki gert ráð fyrir, sko, og þetta er einn ókosturinn við að setja almennt ákvæði, að því þá heldur ágreiningurinn áfram og hvort það sem að ætlunin er að gera rúmist innan heimildana sem það veitir. Ég veit ekki hvort að það var af þessari ástæðu sem að Írar settu bara sérstætt ákvæðu með Evrópusamvinnuna. Það myndi þá væntanlega leysa það. En hérna, ég hef oft vakið athygli á því að það, þú veist, að í þessum prósessina þá þurfi að hugsa þetta og velta í fyrir sér hvernig best er að gera þetta. Ef það er opið til dæmis, sko, þá gæti fylgt því að það þurfi samþykki tveggja þriðju hluta þingsins eða jafnvel fjóra fymtu. Svona ákvæðið er í dönsku stjórnarskránni þar sem að þú getur ekki gert þetta nema með auknum meiri hluta. En á einu þingi samt, en það þarf að vera aukin meiri hluti. Þetta er eitt. Við erum með þetta tvöfaldakerfi að það sé á tveimur þingum til þess að setja svona ákvæði og þegar að það er sett á þá hérna að gera ráð fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu til þess að það sé hægt að breyta stjórnarskránni eða eigum að gera ráð fyrir því að það sé aukin meiri hluti. Mér sýndist þegar ég var að skoða þetta ákvæði sem lagt er til í þessari svonefndu nýju stjórnarskrá 111. greininni að það sé kombinasjón af þessu og það er örugglega eitthvað sem hægt er að vinna með en sem sagt hvernig útfærir ákvæðið? Í fyrsta lagi held ég að það sé eðlilegast að gera ráð fyrir það sé sett ákvæðið sérstatt ákvæðið þetta, frekar en að breyta hinn og þessu í stjórnarskráni ýmsum ákvæðum. Í öðru lagi að velta í fyrir sér hvort að það er þá að vera hægt að gera þetta með auknum meiri hluta, þar sé að framselja vald, hvort að við myndum gera þá kröfu, hversu mikill meiri hluti það þyrfti þá að vera, er tveir þriðju nóg eða þarf það að vera þrír fymtu eða fjórir fymtu. Þetta eru ágreiningsefni, skulum við segja, eða viðfangsefni stjórnmálana að koma sér að niðurstöðu um þetta. Síðan þarf þetta, við þurfum búin að koma okkur saman það hvernig þetta ákvæða á að vera, þá þarf það að samþykja það á tveimur þingum eins og stjórnarskráin er núna.
Verði samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslunni að hefja viðræður við Evrópusambandið og í annari að ganga í það, blasi við flókið stjórnskipulegt verkefni.
Það er miklu stærra heldur en kannski margir gera sér grein fyrir að það sé bara tvær þjóðaratkvæðagreiðslur. Þjóðaratkvæðagreiðslunar breyta ekki stjórnarskráinni. Það er bara hægt að breyta henni eftir þeim prósess sem mælt er fyrir í henni sjálfri og þjóðaratkvæðagreiðsla er þar ekki nefnd.
Sagði Davíð Þór Björgvinsson, Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hann. Danir vilja auka viðveru hers í Færeyjum, áforma æfingar, eftirlitslaug orustu þóttna og heimsóknir herskipa. Ástæðan er ástand heimsmála. Jeppe Brús, varnarmálaráðherra Danmörkur, heimsótti Færeyjar í síðustu viku til að ganga frá samkomulagi þar að lútandi, sem reyndist aðeins flóknara en ætla mætti. Færeyingar horfast eins og fleiri í augu við breyta heimsmynd, sjá ógnir og tækifæri. Hæni í skorinni er dósent í alþjóðastjórnmálum við fróðskaparsetur Færeyja og rannsakar meðal annars geopolítík á norðurslóðum og norður Atlantshafi. Hann segir að atburðir þessa árs, einkum á Grænlandi, hafi breytt þessari sín Færeyinga nokkuð.
Yes, I think it has created more insecurity to see how a superpower, which was supposed to be our ally, is openly threatening to take over Greenland.
Það hafi vissulega haft áhrif að sjá stórveldi og meintan bandamenn hóta því að hertaka Grænland og það, segir Heine, hefur líka haft áhrif á samband Danmörkur, Grænlands og Færeyja. Danir hafi ekki farið lengt með að efla varnir og viðveru hers á Grænlandi en heimsókn varnarmálaráðherrans í síðustu viku undirstrekar að Danir vilja láta til sín taka víðar á og við á norður Atlantshaf. Aukin umsvifið Færeyjar eiga að tengjast Arctic Sentry, sameiginlegri aðgerð NATO á norðurslóðum sem hófst í febrúar. NATO segir henni ætlað að samræma starfsemi bandalagsríkja á norðurslóðum. Danska æfingin Arctic Endurance, sem fram til þessa hefur engum farið fram á og við Grænland, er hluti af þessu verkefni. Áform eru æfingar, eftirlitsflug orrustuþotna og við veru herskipa í og við Færeyjar, en dönsk og færeysk stjórnvöld lýsa því með ólíkum hætti hvort samkomulag hefði þegar náðst.
It's a usual pattern when the Danish activities are presented in the Faroes, it usually becomes a more wider debate about Faroese-Danish relations.
Þetta er venjunni samkvæmt, segir Heine. Því allt sem snúaði samskiptum við Dani litist strax af umræðu samband landanna til frambúðar og hugsanlegt sjálfstæði eyjanna. Vegna þess að samband landanna flókið og samstarf eða samkomulag sem festi í sessi þar sem nú þegar sé hafið sé í allsprengisvæði.
But I would also say that the Faroese independence like process has its own logic and is driven by completely other factors.
Hann bæti við að til þessa hafi ekki verið náið samstarf á milli Færeyja og Grænlands fyrir utan stuðning við sjálfstjórnar tilburði Grænlendinga. Færeyjar hafa víðtæka sjálfstjórn en varnar og öryggismál heyra undir dönsk stjórnvöld. Færeysk stjórnvöld eiga þó að koma að ákvörðunum sem hafa sérstaka þýðingu fyrir eyjarnar.
The Faroe Islands recently adopted a new national security policy for the first time ever and it might sound absurd because security and defense are Danish policy areas completely, you know, Denmark is in charge of that and the Faroes doesn't have a standing army, the Faroes is not doesn't have a defense budget at all.
Heine nefnir þjóðaröryggisstefnu sem færeyska lögþingið samþykkti nýlega og segir að það kunni að hljóma ankannalega í ljósi þess að Danir fari með málaflokkinn og færeyingar hafi hvorki hér nýleikinn eitt til varnarmála. En tilgangurinn sé að tryggja að færeyingar hafi eitthvað þessi mál að segja. Skjalið undirstriki þau gildi sem færeyingar vilji byggja á. Og í stefnunni sé ítrekkað eyjarnar séu hluti NATO og vestræns varnarsamstarfs og sú yfirlýsing marki tímamót því ekkert í þessa veru hafi áður verið fært til bókar opinberlega. Þessi afgerandi stefna rekst þó á vissanhátt á náin viðskiptatengsl og samskipti sem færeyingar hafa lengi átt við Rússland. Samkomulag gagnkvæmar veiðiheimildir hefur verið í gildi allt frá 7. áratug síðustu aldar. Færeyingar hafa líka flutt fisk í miklu mæli til Rússlands. Síðan 2023 hafa aðeins rússnesk fiskiskip sem stundaveiðar samkvæmt tvíhliða fiskveiðisamningunum fengið aðgang að höfnum í Færeyjum. Og frá 1. janúar í ár hafa skip fyrirtæki á nýjum þvingunarlistum einnig verið útilokuð frá höfn og veiðileifum. Heine segir það orðið nokkuð flókið fyrir Færeyinga.
But these ships have become, you know, a source of concern because some of these ships are accused of, you know, hybrid warfare, espionage, damaging undersea cables, etc.
Tóararnir valda vissum áhyggjum því talið að þeim hafi verið beitt í hernaðar tilgangi, til njósna, til að skemma sæstrengi og fleira í þeim dúr. Færeyingar hafi því fylgt þingunarlista Evrópusambandsins og bannað skip sem eru á honum. En færeyingar hafi vissulega sætt gaggríni fyrir að leifa nokkuð frjálsa för rússneskra skipa við eyjarnar.
The trawlers, the ships that are fishing in Russian waters, they are economically important for some local communities. I wouldn't say that they are important for the Faroese economy at large.
Þessir togurar skipta máli og líka veiði á rússnesku yfirláðasvæði, segir Heini. Kannski ekki fyrir efnahag eyjanna í heild, en þetta skipti ákveðin byggðarlög og staðbundna atvinnuhagsmunni miklu máli og því sé pólitískt viðkvæmt að ganga lengra.
The thinking was that you know, we are a peaceful country, a peaceful people.
Rétt eins og Íslendingar hafa færeyingar langt árabil litið svo á að stríð út í heimi kæmi þeim lítt við. Þeir byggju langt frá heimsins vígaslóð, friðsælir og herlausir. Hann segir það ekki lengur eiga við og stjórnmálumenn sem og almenningur verði að taka af skarið, velja bandamenn og spyrja sig hverjir komið inn til varnar, hverjir séu vinir þeirra og hverjir mótherjar eða óvinir.
That is not the case anymore, which is why reality, you know, forces politicians and the public to take some to decide and to choose and you know select your allies and ask the question you know who protects us and who are our friends and who are our rivals or enemies in the world
sagði Heine Ísgúreni dósent í alþjóðastjórnmálum við fróðskaparsetur Færeyja í Þórshöfn
Pétur, það Úlfur við Æslabeggin, rópaði þjóttin þegar kom hlaupandinn í eldhúsið á veitingastanum gildu pönnunni á suðvestur Jótlandi í gerkvöld. Kokkurinn og eigandinn P.A. Bú og Ösko Fræðvikslinn brást við skjótt og hljóp út í átt að Úlfinum. Ég sé að hann kippi sér nákvæmlega ekkert upp við það og ég vallan nema 5 metra frá honum, sagði Fræðvikslinn. Það varð upp í fótur og fit á þessum barnvæna fjölskyldu veitingastað þegar Úlfurinn byrti sig svona rétt við leik og út í svæðið, en fólk róaðist fljótt eftir að hann skokkaði rólega í burtu. Einhverjir gestir færði sig þó inn en aðrir heldu kyrru fyrir á verundinni. Veitingamanninum Fræðriksen þykir óþægilegt að Úlfurinn hafi komið svona nálægt börnum. Á móti kemur að hann gerði engu mein, segir hann. Ég hef enga sérstaka skoðun á því hvort hann eigi að vera hér eða ekki, en auðvitað á hann ekki að koma inn í garða og nálægt fólki, segir Fræðriksen. En það einmitt það sem þessi Úlfur gerir. Það að segja ef þetta Úlfurinn sem skyttur dönsku umhverfisstofnunarinnar hafa verið að eltast við síðustu daga. Og útlit og hegðun vargsins við gildu pönnuna bendir óneitanlega til þess að svo sé. Vandræða Úlfurinn, eins og hann kallaður í dönskum fjölmiðlum, komst nefnilega á aftökulista yfirvalda þegar hann dúkkaði upp í 3 húsagörðum með stuttum millibili í þorpinu Nörre Nebel, miðvikudaginn 5. ágúst. Í öllum görðunum voru börn að leik. Og eins og Kristján Rabjag Madsen, ráðherra náttúru og dýra velferðarmála bendir á, þá flýði vargurinn ekki tafarlaust af vettvangi, þrátt fyrir hávær róp og klapp. Þess vegna, segir ráðherran, brýnt að fella hann.
Det er nødvendigt, fordi vi har at gøre med en ulv, som udviser en unaturlig adfærd, som opsøger mennesker. Det har den gjort i 3 tilfælde, hvor det oven i købet er børn.
Þetta mikilvægt vegna þess að hér við Úlfa eiga sem sýnir af sér ónáttúrulega hegðun sem sækir í fólk. Það hefur hann gert í þrígang og það voru börn í ofanalag, segir ráðherrann. Allt passar þetta við Úlfinn við gildu pönnuna sem aðeins nokkra kílómetra frá Nörre Nebel. Og það fleira sem samfæri Kent Olsen, helsta Úlfa sérfræðing Danmerkur, að þetta sé einn og sami Úlfurinn.
Den en lille bitte smule halv. Og det er ikke tit ulve er det. Så det er ligesom et fingeraftryk på det her individ. Derudover har den sådan en ret distinkt hovedform. Og man kan sige, kunne der ikke være 2 ulve?
Han aðeins pínulítið haltur, segir Olsen, og heltin nánast eins og fingrafar. Við það bæti svo eilítið undarlegt höfuðlag sem neglir þetta endanlega. 10 ár eru frá því að Úlfar fóru aftur að sjást á ferli í náttúru Danmerkur eftir áratuga fjarveru. Enn þeir aðeins á Jótlandi, mest við sunnanverða vesturströndina, þóttir hafi líka sést allt norður á Skagen. Þeir eru alfriðaðir en það má með sérstöku leyfi skjóta vandræða Úlfa í og við þorpið Oxböl sem næsti bær við Nörre Nebel og núna sem sagt líka í Nörre Nebel og nágrenni. Kent Olsen þó ekki samferður að það sé nauðsynlegt að skjóta þá. Alltjent ekki endilega þennan, sem virðist ekki almennilega vita hvernig hann eigi að umgangast mannfólkið. En sé þó langt í að þetta þróist út í eitthvað hættu ástand, segir hann. En það ekki þar með sagt að þurfi ekki að grípa inn í, þvert á móti. Þessi Úlfur verður að læra að manneskjur eru ekki eitthvað sem tengja má við kræsingar.
Men det er selvfølgelig ikke dermed sagt að man ikke skal skrida inn, absolut. Den her Úlf, den skal læra að mennesker, det er ikke noget, man forbinder med en godbid.
Sagði Kent Olsen, Ævar Örn Jósefsson sagði frá. Fleira ekki í speglinum að sinni, hægt að hlusta á þáttin í spilararúf og á helstu lavarsfreytum. Sjónarmaður frétta var Hugrún Hannesdóttir Diego og Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu. Tæknimaður í kvöld var Kári Guðmundsson, verið þið sæl.